Google zaplatí Francii miliardu eur za ušlé daně, prohlížeč Vivaldi jde do mobilů, čeští operátoři už neodmítají neomezená mobilní data a Facebook s Microsoftem bojují proti deepfakes. Nahlédněte s námi do dění ve světě počítačů a internetu. Od mikrofonu vás zdraví David Slížek.
Online Plus.
A náš pravidelný host, redaktor deníku N. Petr Koupský, se už nemůže dočkat, aby avizované události okomentoval. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Facebook, Microsoft a několik britských a amerických univerzit vyhlásili soutěž, která má pomoci v boji proti takzvaným deepfakes. Jde o videa, jejichž autoři dokáží za pomocí algoritmů upravit skutečné záběry tak, že na nich lidé říkají a dělají věci, které ve skutečnosti neřekli a neudělali. Podle řady expertů jde o hrozbu, která v budoucnu zásadně usnadní šíření dezinformací. Uživatelé totiž mají tendenci videu v zásadě důvěřovat. Technologie založené na takzvaném strojovém učení, ale už dnes dokáží na základě analýzy skutečných záběrů poměrně přesně vygenerovat záběry falešné. Facebook a Microsoft, společně například s Oxfordskou univerzitou nebo americkou MIT, teď vyzývají počítačové experty, aby jim pomohli vytvořit nástroje, které by deepfakes odhalovaly. K analýze jim nabízejí uměle vytvořená deepfakes videa s najatými herci. Výsledné algoritmy mají být k dispozici všem. Nejlepším přispěvatelům firmy slibují také finanční odměnu. Celkem na projekt dají 10 milionů dolarů. Petře, deepfakes to je takový fenomén opravdu posledních měsíců, bych řekl. Pokročilé algoritmy, takzvané umělé inteligence nebo strojového učení, opravdu dnes dokáží například ze záběru nějakého člověka extrahovat jeho obličej a pak ho vsadit do videa, takže to vypadá, že třeba se objevil v nějakém filmu. To je zrovna příklad, který není úplně samozřejmě, není vůbec závadný, slouží třeba k zábavě. Na tomhle základě už funguje docela dost různých aplikací, ale panují obavy z toho, že by podobně se dali upravovat opravdu zpravodajské materiály, že by se lidé dali mást, že by se jim dalo jaksi podsouvat, že někdo něco řekl nebo udělal, i když to neřekl a neudělal. Myslíš, že deepfakes opravdu znamenají do budoucna nějakou zásadní hrozbu?
Teď se asi projeví, že už mi není 25 ani 35, jak praví taková ta populární píseň. Já už těchto hrozeb totiž slyšel příliš mnoho. Mluvilo se o tom, když začala být dokonalá manipulovatelnost digitální fotografie, že je s fotografií jako dokumentárním médiem, na které je spolehnutí konec. Totéž o zvukových záznamech a tedy a tedy. Já si myslím, že ta hrozba deepfakes je stejně přehnaná, jako byly ty předchozí. Zaprvé se rychle najdou analytické nástroje. Ta soutěž, o které jsi hovořil, je pěkná věc, ale určitě velké společnosti vynakládají i mnohem větší prostředky, nepříliš veřejně. Zatím, dokud nebudou mít úspěch, tak se tím chlubit nebudou, na to, aby podobnou analytiku vytvořili. A za druhé, lidi si prostě zvyknou, naučí se citlivěji odlišovat, co je a co není nesmysl. Nikdy to nebude dokonalé, ale lžím se dalo podlehnout vždycky a bude tomu tak vždycky a tady přibylo jedno médium. Jinými slovy, není to příjemné, není to pěkné, nevidím v tom ale žádný zásadní zvrat.
Různých fotografií upravených tak, aby jaksi na nich bylo něco, co ve skutečnosti na nich není, nebo aby se dali interpretovat nějakým způsobem. Těch se opravdu třeba na sociálních sítích už dnes objevuje celá řada. I novináři a média mají své různé aféry s tím, jak třeba nějaký fotograf upravoval své fotografie tak, aby byly třeba dramatičtější a podobně. A pak ho třeba někdo odhalil. Ale ten argument u videa je, že video opravdu lidé automaticky a priori vnímají jako důvěryhodnější médium, že úplně vlastně vůbec jaksi nepředpokládají, že video by se dalo upravovat. A relativně donedávna to sice šlo, ale nebylo to vlastně jednoduché. Samozřejmě ve filmech se používají různé trikové záběry už dlouho, ale jejich výroba je opravdu náročná, je na to potřeba velmi náročný hardware, velmi zkušení a vzdělaní lidé, kteří tohle opravdu umí. Teď to vypadá, že tato technologie vlastně opravdu bude dostupná téměř komukoliv. Jsou také aplikace, které už to opravdu nabízejí vlastně vytvoření nějakého deepfake videa poměrně běžně. Ani tohle myslíš, že není jaksi argument, protože by deepfake videa mohla být opravdu nebezpečnější než třeba ty sfotoshopované fotky?
Ale i tohle je situace, která se opakuje podle úplně stejného schématu, do kolečka. To, že něco bylo výsadou znalců a náročných pomůcek a potom se to dostalo do rukou úplně všem, to se taky v historii digitálních technologií opakuje tak často, že se to dá vlastně prohlásit za jejich základní charakteristiku. To, že jsme video dosud brali hodně vážně, vyplývá právě z toho, že ta manipulovatelnost byla malá. Budeme si na to muset zvyknout. Já si opravdu myslím, že ten digitální svět, tak jak vzniká, vyžaduje trošku jiný přístup, trošku jiné myšlení pro ty generace, které to zachycuje jednou nohou tam a druhou nohou v tom novém světě. Je to problém a zřejmě to navždy bude problém. Pro ty, kteří v tom vyrostli, to asi velký problém nebude. Aby bylo jasné, já netvrdím, že tímhle vším se svět stává lepším, ale tvrdím, že je to prostě další krůček v nastoupeném trendu. Kam ten trend vede? Na to, ať si každý podle svého založení odpoví sám.
Myslíš, že proti deepfakes se opravdu dá bojovat technologicky, tak jak to vlastně teď jak si navrhuje Facebook, Microsoft a ta skupina univerzit, že se tedy opravdu dá vytvořit nějaká technologie, která bude odhalovat jinou technologii, která deepfake video vytvořila?
U fotografií je to dneska kombinace technologických a netechnologických metod. U videa to bez pochyby bude úplně stejně. Stejně jako u těch fotografií se budeme dívat nejenom na technické příznaky manipulace, ale taky na to, kdo je zveřejňuje, jak moc důvěryhodný zdroj to je. Na to, na všechno, podle čeho dneska posuzujeme ty fotky. Nebude to stoprocentní, ale není to konec světa.
Jak se díváš vlastně na tu aktivitu teď Facebooku, Microsoftu a té skupiny univerzit? Je to z hlediska těch firm třeba jenom nějaký pokus o takové preventivní PR, než jim začnou lidé a úřady předhazovat to, že se na jejich právě platformách objevují falešné dezinformace, nebo ne falešné dezinformace, je hloupost, ale dezinformace, falešné zprávy a právě deepfake videa, nebo opravdu je pro ně důležité do budoucna na umět tyhle věci rozlišovat?
Bez pochyby to druhé, je to pro ně důležité. A spolupráce s univerzitami se vždycky může vyplatit. Ono dokonec konců se do toho většinou nevloží příliš mnoho peněz ve srovnání s tím, co firmy vynakládají na svoje vlastní fungování, a vždycky se v rámci té soutěže může objevit nějaký skrytý talent, kterého pak bude dobré zaměstnat. Takže ten prospěch pro firmy, o kterých jsme mluvili, je nepochybný.
Úplně konkrétní detaily o té soutěži ještě firmy mají teprve zveřejnit, myslím, že někdy v průběhu října, takže uvidíme, jak to celé nakonec proběhne, jestli z té soutěže opravdu vyjdou nějaké zajímavé nové algoritmy. 10 milionů dolarů, byť nevíme, kolik tedy připadne opravdu tomu případnému vítězi, není zas tak malá částka, aby to nebylo třeba pro někoho nezajímavé.
Já se klidně znova naučím programovat, dávno jsem to zapomněl, ale určitě za 10 milionů dolarů, to je slušná motivace.
Dobře, tak budeme ti držet palce. Ještě v loňském roce šéf české pobočky operátora Vodafone vysvětloval, že neomezená mobilní data v Česku není možné zavést, protože by je lidé používali místo pevného připojení a sítě by to neunesly. Dnes nabízejí tarif s neomezeným datovým přídělem všichni tři síťoví operátoři v Česku. Posledním se tento týden stal operátor O2, který představil nabídku s cenami odstupňovanými podle rychlosti připojení. Už v červnu přišel se svou nabídkou Vodafone, který vsadil na multi-SIM přístup. Neomezené tarify prodává jen s nejméně dvěma SIM kartami a má také rychlostní limity. Třetí operátor T-Mobile pak vsadil na podstatné zvýšení balíčku dat a zpomalení rychlosti po jeho vyčerpání. To, že české mobilní sítě neomezená data zvládnou, dokázala také prázdninová marketingová akce T-Mobile, ve které dal operátor svým zákazníkům neomezená data zdarma. Petře, z hlediska telekomunikačního trhu, který třeba my na Lupě docela sledujeme, snažíme se o to, je to podle mého názoru poměrně přelomová věc, protože operátoři v Česku opravdu konečně poprvé mají neomezené tarify nebo tarify s neomezenými mobilními daty, byť každý z nich tam má třeba nějaké háčky, někdo omezuje rychlost, někdo omezuje například tedy to množství dat a podobně. Ale vypadá to, že opravdu operátoři po mnoha letech, no, po dlouhých letech, kdy jak si říkali, že neomezená data nemůžou v Česku existovat, že na to nemáme dost dobré sítě, že máme příliš kopcovitý terén a já nevím, co všechno, tak nakonec vlastně povolili a s touto novinkou přišli. Myslíš, že tedy teď máme z hlediska jaksi vztahu zákazníků k mobilním operátorům vše vyřešeno?
Ano, je to zajímavé, jak se jim ty sítě během posledních několika měsíců vylepšily. Že? No vážně, neomezená data samozřejmě sítě snesou za předpokladu, že je to regulováno cenou. Jinými slovy, že nebude až tak moc lidí mít velkou chuť a dost peněz na to, aby si ta neomezená data pořídili. Taky se teď asi ukáže, že leckdo je vlastně vůbec nepotřebuje, přestože si myslel, že ano, to tak bývá s dostupnými a nedostupnými věcmi. Je to drobný pokrok. Rozhodně všechny problémy s operátory vyřešeny nejsou a v dohledné době ani nebudou. Český telekomunikační trh nadále patří mezi ty, které fungují z hlediska konkurence, pestrosti nabídky a tak dále a tak dále. V rámci srovnatelných zemí, to jest Evropy, spíš hůř než líp. Ne tragicky, ale spíš hůř než líp.
Operátoři sice opravdu představili tarify, které některé obsahují ta neomezená data, navýšili také docela podstatně ty balíčky dat v těch stávajících omezených tarifech, když je budu takto nazývat. Ale co se v zásadě nezměnilo, jsou ceny, které vlastně pořád zůstávají relativně vysoké, podle mého názoru, v České republice. Dá se asi očekávat, že možná do budoucna budou klesat, pokud třeba i přijde na český trh ten čtvrtý operátor, jehož ksi příchod se neustále očekává a možná z té nadcházející aukce kmitočtu opravdu někdo vzejde. Ty už jsi zmínil o další věci, na kterou jsem se chtěl zeptat, a to, jestli vlastně teda neomezená data uživatelé potřebují nebo nepotřebují. Při té prázdninové marketingové akci T-Mobile se ukázalo, že když jsou neomezená data zdarma, tak si je opravdu objedná velká spousta, nebo koupí za nulovou cenu velká spousta lidí. V průměru podle dat T-Mobile lidé prodatovali asi 12 GB dat za měsíc, což není vlastně zas tak moc. Znamená to, že opravdu mobilní data nepotřebujeme?
Není to zase tak málo, je to 2- až 3násobek toho, co nabízejí takové ty luxusnější tarify. Nicméně každá nabídka typu All You Can Eat počínaje restauracemi a prázdninovými pobyty a konče daty. Vychází ze zcela pragmatické úvahy, že kapacita člověka je omezená, ať už pokud jde o jídlo a pití, tak pokud jde o spotřebu dat. A že se ta skutečná spotřeba bude řídit nějakým rozložením, které zas až tak moc nezatíží toho poskytovatele. Ukazuje se, že je to naprosto dokonale pravda, že to tímhletím způsobem funguje, pak už je to jenom otázka kalkulace a jestli operátoři něco dovedou dělat, tak je to tento typ kalkulací, jak nastavit cenu, aby se jim to vyplácelo.
Já jsem třeba na sobě v létě pozoroval, že byť jsem také testoval neomezená data zdarma, tak pořád mám jaksi ve zvyku se dívat, jestli třeba v kavárně, ve které sedím, je Wi-Fi, na kterou bych se připojil. Doma se také člověk vždycky připojí spíš přes Wi-Fi, než aby nechal zapnutá ta mobilní data jenom tak a podobně. Takže možná je tam i nějaký psychologický moment, že opravdu trochu trvá, než si člověk zvykne na to, že třeba s těmi neomezenými daty nemusí žádné Wi-Fi připojení hledat.
Asi ano, pochopitelně jsou místa, my se pohybujeme v luxusním hlavním městě, kde tyhle možnosti jsou opravdu na každém kroku, ne všude je tomu tak. Na venkově určitě bude větší zájem o větší příděly mobilních dat. Ale v zásadě je to pravda. Skutečně neomezené připojení. Mohou být lidé, kteří ho potřebují, ale budou to výjimky.
Tak opět uvidíme, jak se nám telekomunikační trh bude měnit. Jak jsem říkal, teď nás čeká někdy na začátku příštího roku, tedy aukce na nové kmitočty a všichni čekají, jestli z ní vzejde ten čtvrtý operátor, který by měl nebo mohl by možná změnit tady poměry na českém trhu.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Prohlížeč Vivaldy, za kterým stojí bývalý spolutvůrce ve své době populárního browseru Opera, John Stevenson von Techner, oznámil vstup do mobilního světa. Jeho beta verze je nově k dispozici pro zařízení se systémem Android. Mobilní Vivaldy nabízí, podobně jako jeho desktopová obdoba, pokročilé nástroje pro správu záložek, práci s otevřenými panely, psaní poznámek či jednoduché vytváření screenshotů celých stránek. Prohlížeč Vivaldy vznikl v roce 2016, běží na podobných technologiích jako konkurenční Chrome a zaměřuje se na pokročilé možnosti nastavení práce s panely a na další pokročilé funkce. Podle informací firmy browser aktivně používá přes 1,2 milionu uživatelů měsíčně. Tak, Petře, já jsem tuhle zprávu zařadil vlastně z jednoho prostého důvodu. My si myslím, pořád tak trošku myslíme, že ta v uvozovkách válka prohlížečů, která tady probíhala ještě před několika lety, že už je vlastně vyhraná. Máme tady majoritního hráče, což je Chrome od společnosti Google. Máme tady dva menší hráče, jedním z nich je Firefox, druhým vlastně Edge, který vlastně pochází od společnosti Microsoft. Ale ono ještě tady je celá řada různých dalších menších alternativních prohlížečů, které se pořád snaží jaksi probojovat ze stínu této, dejme tomu, velké trojky. Myslíš, že ještě má někdo šanci z těchto prohlížečů, ať už tedy na tom desktopovém rozhraní, anebo v mobilních telefonech, porazit třeba ten Chrome od Google?
Asi má, ale trochu jinak, než jak by vypadala první představa. Ještě teda pro pořádek bych dodal k těm třem čtvrtého, což je Safari od společnosti Apple.
Pravda,
předinstalované se. Na všech jejich zařízeních. Mnoho uživatelů tam třeba nepřejde na Chrome, ale používá to Safari. Myslím si, že takový projekt, jako je zmíněný Vivaldy, může uspět tím způsobem, že některý z těchto velkých hráčů prostě uzná jeho přednosti a koupí ho a bude ho provozovat pod svou značkou. To není ale asi ten typ vítězství, který si měl na mysli. Prorazit proti marketingové síle Google, Microsoftu, Apple, mně se to zdá v zásadě nemožné, pokud se za to nepostaví někdo se srovnatelnou silou. Co já vím, třeba Facebook by mohl zatoužit mít svůj prohlížeč a angažovat tvůrce zajímavého projektu, ale že se to podaří na bázi open source anebo s podporou nějakého startupu malé začínající firmy, to se mi nezdá uvěřitelné.
Řada těch alternativních prohlížečů dneska se snaží argumentovat tím, že třeba na rozdíl od těch velkých prohlížečů nežijí z dat uživatelů, což bývá jeden velice častý argument, který dnes může možná rezonovat, protože tahle otázka dneska opravdu rezonuje i mezi tou masovou veřejností, aspoň do určité míry. A pak také se snaží nabízet nějaké pokročilé funkce. Vivaldy například třeba opravdu nabízí nastavení téměř čehokoliv, což ale asi běžný uživatel úplně nepoužije a použije to spíš nějaký pokročilejší uživatel. Myslíš, že třeba právě ta otázka ale práce s daty o uživatelích, jejich nějaké následné zpeněžování, že může být třeba zajímavá a že to může pro některé uživatele být natolik zásadní, že třeba přejdou od toho majoritního prohlížeče k nějakému alternativnímu?
Pro některé jistě ano, konec konců mluvil si o tom, že ten nový prohlížeč má už teď přes 1 000 000 uživatelů, ale v porovnání s celkovým počtem lidí, kteří používají internet, je to malé číslo. Tohle jsou jak ten přístup šetřící víc soukromí, řekněme morálnější, tak ty technické vychytávky, to jsou zajímavé věci pro malou skupinu lidí. 1%, 2% dost. Pro většinu lidí je to tak, že tady mám na ploše ikonu a vím, že ta ikona je internet.
My tady dost často mluvíme o tom, jak na internetu nebo v online světě vznikají ty přirozené monopoly. Vlastně ve světě prohlížečů jej také do určité míry máme, nebo je rozdělený mezi několik opravdu málo silných hráčů. Může to být problém také z hlediska prostě uživatelů? Může to znamenat, že třeba provozovatel toho majoritního nějakého dominantního prohlížeče může pak třeba diktovat to, jaké technologie se v prohlížečích budou používat, jak třeba prohlížeče budou zobrazovat stránky a podobně.
Tady je to ještě komplikovanější o to, že prohlížeč, způsob, jakým funguje, není jenom to uživatelské rozhraní, ale funkce, které uživatel nevidí, techniky vykreslování obsahu stránek a tahání dat ze stránky. A tvůrci stránek běžně optimalizují jejich obsah vůči majoritnímu prohlížeči, kterým je dneska bez pochyby Chrome od Google. Což znamená, že když použijete ten alternativní prohlížeč, tak ledacos může fungovat pomaleji a v krajním případě něco tu a tam nemusí fungovat vůbec. Tím, jak se ty standardy trochu rozcházejí, tak žádná webová stránka nemůže být připravená úplně na všechno, co který prohlížeč dovede a co naopak omezuje. Tohle je opravdu potíž.
Google zaplatí ve Francii skoro 1 000 000 000 eur jako vyrovnání toho, že se v zemi snažil vyhýbat placení daní, informovala o tom agentura Reuters. Firma souhlasila s tím, že uhradí pokutu 500 milionů eur a doplatí 465 milionů eur jako dodatečnou daň. Francouzské úřady za to ukončí 4leté vyšetřování toho, jak firma v zemi platila příliš nízké daně. Google totiž většinu svých tržeb převádí na svou evropskou centrálu v irském Dublinu a daně z příjmu pak platí převážně tam. Je to pro něj výhodné. V Irsku jsou totiž firemní daně relativně nízké. Petře, tohle je další kapitola z dlouhého sporu a tématu, které v tomto pořadu také vlastně mapujeme. Je to pro Google nějaká zásadní sankce podle tebe? 1 000 000 000 eur?
Pro Google je to perfektní biznis. Protože představme si to na jednoduchém příkladě. Neplatíte daně několik let, normální daň z příjmu, potom vám přijde výměr z finančního úřadu, že máte zaplatit 100 tisíc a vy navrhnete, že zaplatíte 50 a ten zbytek možná v nějakých splátkách. Že by byla řeč o nějaké pokutě, to v žádném případě není a všichni jsou spokojeni. Líbilo by se vám to mně, jo, mít takovouhle vyjednávací sílu, jenomže my samozřejmě nemáme, tu má Google. A přestože ty částky vypadají v absolutních číslech ohromné, tak on na tom ušetřil. Jak říkám, je to pro něj dobrý biznis.
My jsme tady už několikrát hovořili také o českém návrhu zákona, který se má s podobným chováním internetových gigantů vyrovnat i v České republice. Ten návrh teď půjde na vládu a my samozřejmě se k němu budeme také vracet. Jenom připomenu, že tam jde o vyměření takové dodatečné digitální daně ve výši 7%. Uvidíme, jak tedy s tímto tématem bude bojovat Česká republika, ale k tomu se dostaneme už spíš v některém z příštích našich pořadů. Protože náš čas pomalu vypršel. Petře, já ti děkuju, budu se těšit příští týden zase naslyšenou.
Naschledanou.
Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.